Que é unha recolleita? Unha recolleita é o traballo de buscar, gravar e gardar cancións, músicas e tradicións que se transmitiron oralmente ao longo do tempo. Moitas pezas da música tradicional galega non estaban escritas, senón que pasaban de persoa en persoa. Por iso, foi necesario que investigadores e musicólogos as recollesen antes de que se perdesen. Durante moitos anos, quen facía estas recolleitas tiña que escribir a música mentre se escoitaba. Isto podía provocar cambios ou perdas de información a partir da chegada das gravacións de campo, especialmente desde mediados do século XX, foi posible conservar as voces e os sons tal e como eran interpretados. Para facer unha recolleita, o investigador visita as persoas informantes, grava as súas interpretacións e conversa con elas. Este traballo require coñecementos musicais, pero tamén respecto, empatía e comprensión do contexto cultural. As gravacións e transcricións que se obteñen permiten conservar, estudar e transmitir o patrimonio musical galego, evitando que se perda co paso do tempo.